Здравейте, уважаеми слушатели! Аз съм Ради, а вие слушате Радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим I, номер 22, звукозаписно студио. А телефонът, който е отворен за вас, е 032-633-533.
Закуска.
Закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Здравейте от мен, аз съм Божидар. Днес в предаването Семейна закуска в началото ще чуете темата да бъдем заедно пълноценно. А след това ще имате възможност да чуете разказ за среща с любовта, който, надяваме се, ще ви накара да се замислите за истинските стойности на любовта. Ползвам материали на Гари Чапман, доктор по философия и семейен съветник. Пред микрофона ще бъдем заедно с моята колежка Рати. Едно истински обичащо се семейство прави всичко възможно да бъде повече време заедно. Обща работа, общо забавление, разходки с децата понякога. Но кога можем да кажем, че прекараното време заедно е наистина пълноценно? Естествено, съпрузите не могат по цял ден да се гледат влюбено в очите, да си правят комплименти, но признайте си, усеща се, когато прекараното време е наистина пълноценно. Да речем, седнали сме с моята съпруга на дивана и гледаме заедно телевизия, новини, филм или нещо друго. Да, добре да сме заедно, но нашето внимание е насочено върху новините или филма. Е, ако изключим телевизора и си споделяме нещо важно за семейството и децата, май е съвсем различно. Какво ще кажете по този въпрос?
Обърнали ли сте внимание, например в ресторанта, че винаги може да направите разлика между двама души, които са излезли на среща, и други двама, които са женени? Тези, които са си уговорили среща, се гледат в очите и разговарят усмихнати. А женените седят и оглеждат ресторант. Сякаш са отишли там само заради яденето. Е, не се отнася това за всички двойки. Вие също може да не влизате в тази семейна група. Ако е така, може само да се радвате.
Един централен аспект на пълноценното време е времето заедно. Но трябва веднага да отбележим един нюанс. Двама души, които седят в една и съща стая, са в близко съседство, но не са непременно заедно. Понятието заедно е свързано с насоченото внимание. Когато един баща седи на пода и търкаля топката със своето 2-годишно дете, вниманието му естествено не е насочено към топката, а към детето му. За един кратък момент, колкото трае играта, те са заедно. Ако обаче бащата говори по телефона, докато търкаля топката, вниманието му вече можем да кажем, че е раздвоено. Някои съпрузи и съпруги мислят, че прекарват времето си заедно, когато всъщност те живеят само в близко съседство. Те са едновременно в една и съща къща, но не са заедно. Един съпруг, който наблюдава, да речем, един матч по телевизията и същевременно разговаря с жена си, отговаря механично, да не кажем по някой нелогично, поради разсеяност, тя, съпругата, естествено, че не получава пълното му внимание.
Пълноценното време не означава, че трябва да прекарвате всяко време заедно, като се гледате в очите. Това означава да правите нещо заедно и да отдавате вниманието си изцяло на другия човек. Дейността, в която участвате, не е чак толкова важна. Важно е емоционално да прекарвате времето си заедно, като вниманието ви е насочено един към друг. А дейността е средство, което създава чувството за заедно.
Също както утвърждаващите думи, езикът на пълноценното време има много диалекти. Един от най-разпространените диалекти е пълноценният разговор. Под пълноценен разговор имаме предвид диалога, в който двама души споделят своите преживявания, мисли, желания, и то в приятна, спокойна атмосфера. Повечето личности, които се оплакват, че партньорът им не говори, нямат предвид, че той никой не казва и думичка. Те искат да кажат, че той рядко участва в истински диалог, като показва разбиране. Ако първичният език на твоя съпруг или съпруга е пълноценното време, този диалог е изключително важен за неговото емоционално чувство, че е обичан. Скъпи приятели, пълноценният разговор е съвсем различен от първия любовен език. Утвърждаващите думи са насочени към това, което казваме, докато пълноценният разговор е съсредоточен към това, което чуваме. Ако споделим любовта си към теб чрез пълноценното време, ще насоча вниманието си да те накарам да излезеш от черупката си, като слушаш съчувствително това, което казваш. Ще ти задам въпроси, не като ти досаждам, а като показвам истинско желание да разбера твоите мисли, чувства и желания.
Много от нас са обучени да анализират проблемите и да дават разрешения. Забравяме, че бракът е взаимоотношения, не проект, който трябва да бъде изпълнен или проблем, който трябва да бъде разрешен.
Уважаеми слушатели, едни взаимоотношения изискват съчувствено изслушване с цел разбиране мислите, чувствата и желанието на другия. Трябва да сме готови да дадем съвет, само ако не искат съвети, никога с снисхождение. Много от нас не са научени да слушат. Много по-добре се справяме с мисленето и говоренето. Да се научим обаче да слушаме, може да се окаже толкова трудно, колкото научаването на чуш език. Но трябва да се научим, ако искаме да показваме любов. Това е особено важно, ако първичният език на твоят съпруг или съпруга е пълноценното време и ако диалектът му е пълноценният разговор. За щастие, много книги и статии са написани за изучаването на изкуството да слушаш. Ние ще се спрем на някои практични съвети.
Поддържане на зрителен контакт. Докато говорите, трябва наистина да гледате другия в очите. Това ти пречи да се разсейваш и показва на другия, че му отделяш изцяло вниманието си.
Втори съвет – не прави нищо друго, докато слушаш партньора си. Помни, че пълноценното време означава да отдадеш неразделното си внимание. Ако гледаш, четеш или правиш нещо друго, което много те интересува и не можеш веднага да обърнеш внимание на своя партньор, кажи му истината. Ето един положителен подход. Знам, че искаш да поговорим и съм готов, но искам да ти отделя изцяло вниманието си за това. Не мога да го направя веднага, но ако ми изчакаш 10 минути, ще свърша, ще седна и ще те изслушам. Повечето съпрузи биха уважили такава молба.
На трето място, вслушвайте се в чувствата. Запитайте, какво изпитва моят партньор? Какво мисли? Когато мислите, че сте намерили отговор, проверете го. Например, струва ми се, че се чувстваш разочарован, защото забравих. Това му дава възможност да изясни чувствата си. Също показва, че слушаш внимателно какво ти говори.
Наблюдавай езика на тялото. Свити умруци, треперещи ръце, сълзи понякога, събрани вежди и движението на очите могат да ти подскажат какво чувства другия. Понякога езикът на тялото говори едно, докато думите казват друго. Поискай изясняване, за да разбереш какво всъщност мисли и чувства другият.
Реши да не прекъсваш. Последните изследвания показват, че повечето хора слушат само 17 секунди преди да прекъснат или да вметнат собствените си идеи. Ако ти отдавам на разделеното си внимание, докато говориш, ще се въздържам от това да се защитавам или да отправям обвинения към теб, както и догматично да поддържам позицията си. Целта ми е да открия твоите мисли и чувства. Намерението ми не е да се защитавам или да те насоча към верния път, а само да те разбера. скъпи приятели, здравейте отново! Вие сте с Семейна закуска, семейното предаване на Радио Гласът на надеждата. Напомням ви нашия телефон, който е отворен за вашите мнения и предложения. 032-633-533. Същото може да направите и чрез Фейсбук, като ни намерите като Адвентно радио България, изписано на кирилица. А ние продължаваме с темата «Да бъдем заедно пълноценно».
Скъпи приятели, себеразкриването не се отдава много лесно на някой от нас. Много възрастни хора са израснали в домове, където изразяването на мисли и чувства не се е насърчавало, а се е осъждало даже. Да помолиш за играчка означавало да получиш лекция за семейните финанси. Детето си е тръгвало виновно, че е изказвало желание и бързо се е научило да не изразява желанията си. Когато е изразявало гняв, родителите са отвръщали с сурови осъдителни думи. Така детето е научило, че да изразяваш гневни чувства не е правилно. Ако се карали детето да се чувства виновно, защото е изразявало разочарованието си, когато не е можело да отиде до магазина с баща си, то се е научило да задържа разочарованието си вътре. Докато достигнем зряла възраст, мнозина от нас вече сме се научили да отричаме чувствата си. Вече не сме наясно с своята емоционална същност.
Въз основа на своите мисли и емоции в крайна сметка вземаме решения. Когато другата кола се е залепила за теб по магистралата и си се почувствал ядосан, може би си мислил: иска ми се да изостане, по-добре да ме задмине. Ако знам, че няма полиция, ще натисна гъста и ще го оставя отзад. Ще ударя спирачки, пък нека застрахователната му компания ми купи нова кола. Дали да не спра край пътя и да го оставя да замине? Най-накрая сте взели някое решение и другият шофьор е изостанал, завил, задминал и сте пристигнали спокойно на работа. Във всички житейски събития изпитваме емоции, мисли, желания и накрая действаме. Всъщност това е израз на онези процеси, които наричаме себеразкриване. Ако изберете да научите любовния диалект на пълноценния разговор, това е пътят, който трябва да следвате. В добавка на основния любовен език за пълноценното време или отдаването на неразделено внимание на вашия партньор, има един друг диалект, наречен пълноценни дейности.
Пълноценните дейности могат да включат всичко, в което единият или другият проявява интерес. Ударението не е върху това, което правиш, а защо го правиш. Целта е да преживеят нещо заедно и когато престанат да чувстват, наистина да си кажат: той се интересува от мен. Готов е да направи нещо за мен, което ми харесва и го прави с положително отношение. Това е любов и за някои хора това е най-силният глас на любовта.
Трейси израснала с симфоничната музика. През цялото и детство къщата била изпълнена с класическа музика. Най-малко веднъж годишно отивала с родителите си на симфоничен концерт. Лари от друга страна е израснал с кантри музиката. Нещо като нашата чалка. Изобщо не бил ходил на концерт, но радиото било включено непрекъснато, настроено на кантри станцията. Симфоничната музика наричал облачна. Ако не се е бил оженил за Трейси, така щял да си изкара живота без да посети даже един симфоничен концерт. Преди да се оженят, били толкова обхванати от чувството на влюбеност, че той ходил на симфонични концерти с нея. Но дори в това еуфорично състояние отношението му било: музика ли наричаш това? След брака това било от нещата, които се надявал да не повтаря повече. Когато обаче открил няколко години по-късно, че пълноценното време е първичният любовен език за Трейси и че тя харесва диалекта на пълноценните дейности, а посещението на симфонични концерти е една от тези дейности, той решил да ходи с нея на концерти с ентусиазъм. Целта му била ясна – не да посещава симфонични концерти, а да обича Трейси и да говори високо на нейния език. След време започнал да цени симфоничната музика и дори да му харесва някое друго произведение. Може никога да не стане почитател на симфониите, но стана специалист в показване любов към Трейси.
Уважаеми слушатели, пълноценните дейности могат да включват дейности като обработване на градината, посещение на битпазари, пазаруване заедно и така. Всеки от вас може да си избере подходяща дейност. Тези дейности се ограничават само от вашите интереси и желанието да опитвате нови неща. Основните елементи в пълноценната дейност са поне единият да харесва тази дейност, другият да е готов да я върши и двамата да знаете защо го правите, т.е. за да изразите любовта си, като сте заедно.
Едно от следствията на пълноценните дейности е, че осигуряват банка с спомени, от които да черпим през следващите години. Късметлия е онази двойка, която помни ранните сутрешни разходки по брега, пролета, когато са засадили своите цветя в градината, времето, когато са получили алергично изриване, докато са гонили заек в гората, вечерта, когато за първи път са отишли заедно на баскетболен матч, единственият път, когато са ходили заедно на ски и той си е счупил крака, увеселителните паркове, концертите, катедралите и о да, страхопочитанието, докато са стояли под огромния водопад, след като са се изкачвали 2 км към него. Почти чувстват мъглата от водни капчици, като си спомнят. Това са спомени на любов, особено за тези, за които първият любовен език е пълноценното време.
И така, скъпи приятели, къде намираме време за такива дейности, особено ако и двамата работим извън дома? Отделяме време също, както отделяме време за обед или вечера. Защо? Защото това е жизнено важно за нашите бракове. Така както храната е важна за здравето ни. Трудно ли е? Има нужда от внимателно планиране. Да. Това означава ли, че трябва да се откажем от някои дейности, които вършим по-отделно? Ами, вероятно. Означава ли, че трябва да правим неща, които не ни харесват чак толкова? Със сигурност. Струва ли си? Без съмнение. А какво ще се получи на практика? Удоволствието да живее с партньор, който се чувства обичан и знанието, че се е научил да говори свободно на неговия или нейния език. Уважаеми слушатели, вие сте на вълните на радио Гласът на надежда и предаването Семейна закуска. Може да ни пишете и на нашия имейл адрес awr-bg@abv.bg или пък да ни слушате в сайта на Световното адвентно радио awr.org.
Скъпи приятели, а сега ще ви предложим на вашето внимание разказа «Среща с любовта».
Големият кръгъл часовник над гишето за информация на централната гара показваше 6:06. Високият млад армейски лейтенант, който току-що бе дошел от към коловозите, вдигна загорялото си от слънцето лице и присви очи, за да види колко е часът. Сърцето му биеше толкова очистено, че чак плачеше, защото не можеше да овладее ритъма му. След 6 минути щеше да види жената, заела толкова специално място в живота му през последните 13 месеца. Жената, която не познаваше, но чието писма носеше винаги със себе си и чието думи го бяха подкрепили неизменно. Той се премести възможно най-близо до гишето за информация, точно толкова, колкото да не се смесва с тълпата хора, обсаждаща чиновниците. Мислите му се върнаха към онази книга. Книгата, която като че ли сам Господ му беше дал в ръцете. Една от стотиците книги от армейската библиотека, изпратени в тренировъчния лагер във Флорида. Казваше се «Тегло човешко» и навсякъде по белите и полета бяха надраскани бележки с женски почерк. Той винаги бе мразил подобен навик, но тези бележки бяха различни. Никой не беше допускал, че една жена би могла да вникне в мъжкото сърце толкова нежно с такова разбиране. Името й беше написано на етикетче, обозначаващо собственика – Холис Мейнал. Той прирови телефонния указател на Нью-Йорк и откри адреса й. Писа й, а тя му отговори. На следващия ден ги натовариха на кораб и ги изпратиха другаде, но продължиха да си пишат. Цели 13 месеца тя отговаряше преданно и нищо повече. Дори когато писмата му не достигаха до нея, тя пак пишеше и сега той вярваше, че е влюбен в нея и че тя също го обича. Но тя отхвърляше всичките му молби да му изпрати своя снимка. Разбира се, това беше лошо. Но тя му обясни отказа си така. Ако чувствата ти към мен са истински, ако са искрени, Тогава какво значение има как изглеждам? Представи си, че съм красива. Винаги би ме преследвало усещането, че именно това е повлияло на избора ти, а такъв вид любов ме отвръщава. Представи си, че съм грозна, а трябва да признаеш, че това е по-вероятно. Тогава винаги бих се опасявала, че пък продължаваш да ми пишеш, само защото си самотен и си нямаш никого другиго. Не ме моли за снимка. Когато дойдеш в Нью-Йорк, ще ме видиш и ще вземеш своето решение. Помни, че и двамата сме свободни да спрем или да продължим. Въпрос на избор. Тогава сърцето на лейтенант Блантфорд подскочи по-високо, отколкото някога бе летял самолетът му. Насреща му идваше една млада жена. Фигурата й беше стройна и източена. Русата й коса се спускаше на вълни, прибрана за деликатните уши. Очите й бяха като сини цветя. Устните и брадичката й притежаваха някаква нежна твърдост. В бледозеления си костюм приличаше на оживяла пролет. Той пристъпи към нея, напълно забравил да отбележи факта, че не носи никаква роза. Устните й се изкривиха в тънка, предизвикателна усмивка. «Върви си по пътя, войниче», промълви тя. Без да съзнава, той направи още една стъпка към нея. И тогава съзря Холис Мейнъл. Тя стоеше точно зад момичето. Жена прехвърлила 40-те, с посивяла коса, напъхана под износена шапка. Беше повече от закръглена. Краката й, с дебели глезени, бяха мушнати в обувки с плоски подметки, но тя носеше червена роза на смачкания ревер на кафявото си пълто. Момичето в зеления костюм бързо отмина. Блантфорд се почувства така, сякаш го разкъсват на две. Тъй силно бе желанието му да последва момичето, но и толкова дълбок бе купнежът му по жената, чието дъх вярно бе съпровождал и подкрепил неговия. И ето сега тя стоеше пред него. Бледото й подпухнало лице бе приятно и чувствително. Сега той можеше да види това. Сивите очи излъчваха мек, топъл блясък. Лейтенант Блантфорд не се поколеба. Пръстите му напипаха малкото захабено, подвързано в синя кожа томче за човешката рубия, с което трябваше да й покаже, че това е той. Това нямаше да бъде любов, но нещо много ценно. Може би по-рядко от любовта. Едно приятелство, за което щеше и трябваше да бъде вечно признателен. Той изправи широките си рамене, козирува и протегна книгата към жената, макар че дори когато проговори, остана шокиран от горчевината на разочарованието си. Аз съм лейтенант Джон Блантфорд, а вие сте госпожица Мейнъл. Толкова се радвам да ви видя. Може ли да ви поканя на вечера? Устните на жената се разтегнаха в усмивка. Не знам какво означава всичко това, синко, отвърна тя. Унази млада дама, която току-що отмина, ме помоли да закача тази роза на пълтото си. Каза, ако ме поканите да изляза с вас, да ви съобщя, че ви чака в онзи голям ресторант от татък улицата. Каза още, че това е един вид проверка. Аз самата имам две момчета при чичо сам, затова на драго сърце се съгласих да ви услужа. Уважаеми слушатели, вие бяхте с радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашия адрес. Пловдив, 4000, улица Антим, първи, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте предаването Семейна закуска и следващата сряда по същото време на същата честота. До чуване!